Ikakhulu indawo yakithi yeMathebeleni South silokunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu bangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulokunzima obukhulu kakhulu. Kazilakudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleni South. Akulalutho, inkomo sezicalile ukatheso kufa ngendlala, abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngale nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nga ungamangala kathesi abantu baqala ukufida inkomo kathesi gandi. Nxa usiyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo ziyaba sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi yayikhosta 5,000 ukuthiya phezulu ngendlela yokuthi sezixakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regeshini, abanye balama-regeshini manje amanzi seqedwa ngokuthelela erigeshini kulabo abalimayo phinde kuye enkomeni. Inkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Iwunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade umele ukuthi kathesi aluba siqalile ukudrila amabhoholo sesincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi. Ngoba izifuyo ngeqiniso ngilethemba lokuthi umnyaka ozayo siyabakhulela izifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Ngangithi nzima yikho konalokho engikutshiyo ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uzwe ukuthi bona e-Netdoor ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizakudlani. Indlala isiqalile ukungena. Yebo, siyathola okomumbu osuholayo. Abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo, indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhathi amajodo abangcono abakhona. Abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa lo mumbu lo abaholayo. Kodwa isimo sona kasisihle, abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hayi, emasimini sibili ngikhuluma iqiniso, akula lutho esakudobhayo. Njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo, and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola. Izihonqo eziningi zilamajodo, okokudla khona kanti kazidobhanga lutho. Akula lutho ungatshona sitsho sibili ukuthi kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomakhelwane. Kakula lutho, wonke umuntu uyakhala. Thina sibe sithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abaseGoli, abantwana bethu abaseGoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibe sithola le mpuphu ebuya khona eGoli. Kathesi omalayithi abasasebenzi, sokuvaliwe. Bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni, but izimra layo iyabathathela, iyadura ukuthi ibhadale for ijuti. So sinethemba lokuthi kona hayi lokuyikufa mpela, abantu bayithutha abalalo.